Šiandieniniai iššūkiai NATO ir kaip jie sprendžiami. Pokalbis su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala, kalbina žurnalistas Vytautas Markevičius. Balandžio 8-ąją į Lietuvą atvyko pirmieji Vokietijos brigados kariai. Kokią žinią tai siunčia NATO rytinio flango šalims ir ne tik joms?
Tai pirmiausiai simbolinis kol kas žingsnis, bet jis yra labai didelio ir strateginio pokyčio dalis, nes pirmieji atvykę kariai, jie yra būsimos pilnavertės brigados, kuri bus nuolatos dislokuota Lietuvoje dalis ir tai siunčia labai aiškų signalą, kad mūsų sąjungininkai yra mums įsipareigoję padėti, gintis ir atgrasyti bet kokias grėsmes ne tik tai politiniuose dokumentuose, ne tik tai politiniuose pareiškimuose, bet ir labai praktiniais veiksmais. Tai tas faktas, kad iki 27 metų pabaigos Lietuvoje turėsime visą Vokietijos brigadą, aš manau, galime drąsiai teikti, yra istorinės reikšmės mūsų valstybės.
Šiandien visiems aišku, kad Rusijos karas prieš Ukrainą ir jos revanšistinė politika kelia didžiausią grėsmę Europos saugumui. Tai kodėl šis suvokimas nepaskatina kai kurių NATO šalių operatyviau reaguoti ir tiekti pakankamai ginklų Ukrainai? Žiūrėkit, jos prezidentas Vladimiras Zelenskis vos ne kasdien kreipiasi pagalbos ir paramos. Duokite ginklų, duokite ginklų.
Viena iš esminių problemų yra tai, kad NATO valstybės nebuvo pasiruošusios tokio masto karui Europoje ir jo tikrai nesitikėjo. Vadinasi, rezervai, sandėliai kitaip tariant, kuriuose kaupėme amuniciją, ginkluotės atsargos, jie buvo labai nedideli ir didelė dalis paramos, kuri perduota Ukrainai, iš esmės tuos sandėlius ištuštino. Vadinasi, mums būtina ne tik tai kalbėti apie gynybos finansavimą, ne tik tai apie tai, jog turime keisti požiūrį į Rusiją, bet ir na, ieškoti praktinių priemonių, kaip šiandien sutelkti tuos išteklius, kurie yra reikalingi Ukrainai. Ir tą dėje turime daryti ne tik tai žvelgdami į NATO valstybės ir jų vidinius pajėgumus, bet ieškoti jų visame pasaulyje. Tai čia čekų iniciatyva visame pasaulyje, kabutėse žvejoti artilerijos sviedinius, yra labai sveikintina ir gera, bet ilgainiui Europa turės atkurti pajėgumus pati.
NATO vadovas Jensas Stoltenbergas siūlo sukurti 100 milijardų eurų 5 metų fondą Ukrainai, kad aljansas labiau įsitrauktų į ginklų siuntimą Kijevui. Kiek realus tokio fondo įkūrimas, žinant, kad kai kurios NATO šalis dabar nevykdo įsipareigojimo skirti 2% bendro vidaus produkto gynybai?
Idėja sveikintina, tik tai kol kas ankstyvos jos realizavimo fazės, vadinasi, mes nežinom detalių, o jos yra labai reikšmingos. Pats principas, jog NATO valstybės turėtų turėti nuolatos veikiantį mechanizmą, kurio pagrindu galėtų padėti Ukrainai ir galbūt tai leistų išvengti nuolatinių politinių debatų ir trikdžių, yra puiku. Kita vertus, mes matome, kad kol kas tą paramą telkia Ramšteino formatas, vadinamasis Ramšteino formatas, kurį sudaro 50 valstybių, lyderiauja Jungtinės Amerikos valstijos ir jis taip pat atnešė gana gerų rezultatų. Tad jeigu tą iniciatyvą koordinuoti paramą Ukrainai perims NATO, tai yra viena iš galimybių, jeigu bus įkurtas jūsų minimas fondas, tuomet kils klausimas, ar tos kitos ne NATO valstybės, nes Ramšteino formate yra ir NATO, ir ne NATO šalis, taip pat bus į tai įtrauktos. Vadinasi, yra dilemų, kurias reikia išspręsti, bet galiausiai į priekį mus turi vienas ir vienintelis tikslas, tai yra kiek įmanoma spartesnė, efektyvesnė parama Ukrainai, kad ir kokio formato reikėtų tą realizuoti.
Tas pasiensas Stoltenbergas tvirtina, kad tai gali apsaugoti ginkluotės srautus Ukrainai nuo politinių pokyčių NATO šalise, ypač turint galvoje, kad Donaldas Trumpas siekia sugrįžti į Baltuosius rūmus per lapkritį vyksančius rinkimus. Jūsų komentaras.
Stoltenbergas pažymė labai svarbų aspektą, ta prasme, kad labai svarbu dalytis naštą. Jungtinės valstijos sudaro apie 66-7% NATO gynybos išlaidų. Tai yra labai ženkli dalis. Ir Amerikoje politikams, ne tik Donaldui Trumpui, bet ir kitiems kyla klausimas, ar ta našta atsakomybė yra pasidalyjama lygiaverčių pagrindu. Tai jeigu būtų įkurtas toks fondas, į kurį proporcingai savo įnašą įneštų kiekviena NATO valstybė, atsižvelgiant jos dydį, jos pajėgumus, tuomet tai būtų stiprus argumentas ir Jungtinių valstijų politiniams lyderiams ir visuomeniai, kad mes sprendžiame bendras problemas kartu, prisidėdami dirbdami tiek, kiek kiekvienas galime. Tad tai galėtų būti svarbus politinis signalas ir ilgalaikėje perspektyvoje, kalbant apie NATO vienybę ir solidarumą.
Įtakinga pasaulio žiniasklaida skelbia štai tokius pranešimus. Ukraina nebus pakviesta į NATO šią vasarą. Dvi šalis tam priešinasi. Ukraina nebus priimta į NATO tol, kol tęsis karas su Ukraina. Tačiau valstybės narės nori parodyti, kad remia Ukrainą vadinamoje ilgalaikėje perspektyvoje. NATO lyderiai Liepos mėnesį renkasi viršūnį susitikimą, kaip žinoma, skirta paminėti 75-asias savo karinio alijanso metinės ir Ukraina tikėjosi oficialaus kvietimo prisijungti prie NATO. Tačiau mažai tikėtina, kad tai vyks per Liepą vyksantį viršūnį susitikimą. Jūsų komentaras.
Tikimybė, kad Vašingtone šią vasarą Ukraina bus pakviesta į NATO, yra visiškai minimali. Be abejo, bus pakartota ta pati žinia, kurią girdėjome ir NATO viršūnių susitikime Vilniuje. Ukraina taps NATO nare, tai nėra klausimas ar, tai yra klausimas kada galėtų įvykti praktiškai, bet šiandien tokio vieningo balso iš NATO, jog reikėtų šį procesą pradėti formaliai įgyvendinti, kitaip tariant, pakviesti Ukrainą į NATO ir pradėti svarstymus nacionaliniuose parlamentuose dėl priėmimo procedūros, kaip kad nutiko visai neseniai su Švedija ir Suomija tapusiame NATO narėmis, to konsensuso dar nėra. Ir tikimybė, kad per artimiausius kelis mėnesius tai pasikeis, yra tikrai labai menka. Bet kas yra svarbiausia, turbūt ir Ukrainai, tai yra praktinė parama. Ukraina šiandien ginasi, rusai turi iniciatyvą. Vasarą, ko gero, mes matysime ir dar intensyvesnį rusų puolimą bandant plėsti okupuotą teritoriją. Vadinasi, Ukrainai bus žūtbūt reikalinga praktinė ir apčiuopiama parama tą pačią dieną. Tai yra ir amunicija, ir ginkluotės sistemos, ir prieš lėktuvinė gynyba, ir visa kita. Tad jeigu tai, kad politinė prasme pajudėjimo link NATO nebus, kompensuos praktiniai paramos mechanizmai, aš manau, kad mes vis tiek galėsime kalbėti, kad ir viršūnių susitikimas, ir apskritai vakarų parama yra tvari.
Ačiū Jums, tai buvo pokalbis su Rytų Europos studijų centro vadovu Linu Kojala. Kalbino žurnalistas Vytautas Markevičius.